Na krajnjem jugu Kosova i Metohije i Republike Srbije nalazi se geografska oblast pod nazivom Sirićanska župa. Teritorija župe koja pokriva skoro 250 kvadratnih kilometara, 16 planinskih sela i mesto Štrpce, zajedno čine opštinu Štrpce, koja je postojala do 1965. godine. Zatim je ukinuta, a 1988. je ponovo uspostavljena, tako što je izdvojena iz područja opštine Uroševac, koja se nalazi na severnoj strani. Sa zapada se teritorija Štrpca graniči sa opštinom Kačanik, sa istoka sa Prizrenom, a na jugu je međudržavna granica sa Republikom Makedonijom. Opština Štrpce je nadaleko poznata po skijaškom centru Brezovica i po nacionalnom parku Šar planina, jednom od pet nacionalnih parkova u Srbiji. Sirićanska župa je planinski predeo sa vrhovima Šar planine, koji dostižu nadmorsku visinu od preko 2600 metara, tako da je klima planinska sa snežnim pokrivačem koji se u naseljima zadržava od 2 do 6 meseci godišnje, u zavisnosti od položaja i nadmorske visine naselja. Reka Lepenac izvire u zapadnom delu opštine, na planini Kođa Balkan, na visini od 1120 metara i zajedno sa gustom mrežom svojih pritoka čini da Sirićanska župa bude bogata vodom sa čak 247 izvora čija temperatura vode ide od 4 do 10 stepeni. Sela su raspoređena sa obe strane reke, dok putevi i glavne saobraćajnice uglavnom prate rečni tok i povezuju Štrpce sa Prizrenom i Uroševcem. Usled topljenja snega, padavina i od brojnih izvora, nastala su i planinska jezera, od kojih su najveća i najpoznatija Štrbačko i Veliko Jažinačko jezero. Voda jezera je providna do samog dna, na dubini od 10 metara, ali je veoma hladna, pa se ona ne koriste za kupanje. Nekadašnje izuzetno bogatstvo biljnog i životinskog sveta je ljudskim krčenjem šuma prilično izmenjeno i neke biljne i životinske vrste su potpuno nestale, kao što je, na primjer, orao bradan. Ipak još uvek su na teritoriji opštine Štrpce brojne srne, divokoze, vidre, divlje svinje, kune, pa čak i balkanski ris. Karakteristična životinja Sirićanske župe je pastirski pas šarplaninac, koji je zastupljen u svim bojama. Ima belih, žutih, sivih i crnih šarplaninaca. To su veoma hrabri psi, koji se upuštaju u borbe sa vukovima i medvedima. Istorija Štrpca i Sirićanske župe u vreme srednjevekovne srpske države Nemanjića povezana je sa manastirom Hilandar, čiji metoh je župa bila. Stanovništvo se uglavnom bavilo stočarstvom, a otomanski popisi iz 16. veka kazuju da su sva naselja bila srpska i da drugog stanovništva nije bilo. U vreme turske vladavine, privredni život župe je stagnirao. Stanovništvo se bavilo poljoprivredom, osim u Štrpcu, koji postaje lokalni zanatsko-trgovački centar. Stanovništvo ovih krajeva je nacionalno mešovito, sa znatnom srpskom većinom. Procenjuje se da od oko 14.000 stanovnika, više od 9.000 čine Srbi, oko 4.500 Albanci i 30-ak lica je romske etničke pripadnosti. Dve trećine stanovnika odlaze na doseljenike iz raznih, čak i udaljenijih krajeva, u različitim istorijskim periodima, a najnoviji su Srbi, oko 900 lica, koji su interno raseljeni iz Uroševca i Prizrena. U opštini Štrpce su uslovi za poljoprivredu odlični, zahvaljujući plodnom zemljištu, nastalom od nanosa reka, sa Šare i reke Lepenac. U nižim predelima se gaje žitarice i povrće uz navodnjavanje iz mnogobrojnih rečica, a u višim predelima se gaje ječam i ovas. Oko svakog sela, bez obzira na visinu, su voćnjaci sa stablima jabuka, krušaka, oraha i šljiva. Nekada su gajeni vinogradi, ali danas ih skoro uopšte nema. broj stoke je veoma opao, iako je u prošlosti stočarstvo bilo glavna privredna grana. Početkom prošlog veka otvoreno je i nekoliko rudnika hroma, ali su 60-ih godina nalazišta iscrpljena i rudnici su zatvoreni. Odlični su i uslovi za razvoj turizma u opštini Štrpce. U ski centru Brezovica je izgrađen sportsko-rekreativni kompleks sa hotelima i skijaškim stazama, licenciranim po standardima FISA, za sve discipline alpskog skijenja, sa 10 žičara i ski liftova. Nažalost, posljedice rata iz 90-ih teško su pogodile turističku privredu u ovim krajevima, tako da se danas koriste vrlo male površine za skijenje, a ne radi ni većina hotela. Pod zaštitom Republike Srbije je crkva Svetog Nikole u Štrpcu, koja je podignuta 1577. godine. Tu su još dve crkve u selu Gotovuša, sagrađene u 16. veku, i mala crkva na groblju u Donjoj Bitinji, posvećena Svetom Teodoru Tironu, takođe iz 16. veka. Žitelji naselja, kao i cele opštine Štrpce, mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti overene prevode svih potrebnih dokumenata i javnih isprava, a takođe imaju mogućnost da nauče neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima, obuče se za rad na računarima, profesionalno se osposobe, odnosno dokvalifikuju ili prekvalifikuju, za obavljanje mnogih poslova trećeg i četvrtog stepena i kvalitetno se pripreme za polaganje prijemnih ispita u obrazovnoj ustanovi koju žele da upišu. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Štrpce? Tim pažljivo selektovanih stručnjaka koji čine prevodioci i sudski tumači Štrpce svojim klijentima omogućava da lako, brzo i po više nego povoljnoj ceni dobiju precizno uređen prevod dokumenata u okviru jezika koji su u ponudi našeg prevodilačkog centra, uključujući, podrazumeva se, i srpski. S obzirom na činjenicu da je posao sudskih tumača izuzetno odgovoran, valjalo bi naglasiti da ove osobe moraju da zadovolje vrlo stroge kriterijume koji se odnose na njihovu stručnost, iskustvo i podobnosti za obavljanje ovog nimalo jednostavnog posla. Sve to se proverava pred nadležnim organima, i to odgovarajućom procedurom koja je propisana zakonom. U praksi to znači da prevodioci i sudski tumači Štrpce moraju pre svega da poseduju diplome traženih smerova filoloških fakulteta, ali i da naravno savršeno poznaju sve segmente jednog ili više jezika za koje su se specijalizovali. Mnogi od stručnjaka angažovanih u prevodilačkom centru Akademije Oxford su izvorni govornici svojih radnih jezika, što bez sumnje doprinosi kvalitetu njihovog prevođenja i tačnosti izražavanja. Oni perfektno poznaju gramatička, pravopisna i sva ostala pravila jezika u okviru kojih prevode i uvek ih se u radu pridržavaju. Kako u poslove koji se obavljaju u prevodilačkom centru Akademije Oxford, spada i postupak legalizacije materijala na novom jeziku, koji će biti uključeni u zvanični pravni promet. Prevodioci i sudski tumači Štrpce vrlo dobro poznaju sve pravne postupke i zakone potrebne za kvalitetno sprovođenje ovog postupka. Osim toga, vladaju i stručnom pravnom terminologijom, koja je zastupljena u zvaničnim dokumentima i javnim ispravama, kao i načinima njihovog jasnog i nedvosmislenog izražavanja. Godine iskustva i brojni zadovoljni klijenti čine ih pravim izborom za poslove prevoda i overe svekolikih službenih materijala. Kako je jedan od primarnih principa našeg rada u svakom smislu zadovoljan klijent, posebnu pažnju poklanjamo zaštiti privatnosti svojih korisnika, kao i bezbednosti dokumenata koje nam se dostavljaju na obradu. Svi prevodioci i sudski tumači Štrpce su pre stupanja na dužnost pred nadležnim državnim organima položili predviđenu profesionalnu zakletvu, te se tako obavezali da će uvek raditi u skladu sa aktuelnim zakonima i poštovati privatnost svojih klijenata, čuvajući tajnost podataka koji su im u dokumentima dostupni. Stoga budite potpuno sigurni da će vaša ličnost i privatnost biti maksimalno poštovane, a materijali koje obrađujemo zaštićeni od svake moguće zloupotrebe, te ćete, angažujući naše stručnjake, pored kvalitetne usluge prevoda i overe, dobiti i svu potrebnu sigurnost i apsolutnu diskreciju. Prevodilac i sudski tumač Štrpce će vam, dakle, na bezbedan način pružiti priliku da maksimalno efikasno dođete do overenog prevoda dokumenta koji tražite. Da bi se to realizovalo, pre svega, postupak prevođenja treba da bude urađen u skladu sa pravilima, što bi značilo da se u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu kojim je napisan, apsolutno poklapa sa originalom. Podrazumeva se da u tekstu na novom jeziku ne sme biti slovnih, gramatičkih, pravopisnih, niti bilo kojih drugih jezičkih grešaka, a mora biti ispoštovan i duh traženog jezika uopšte. Prevod se izrađuje u takozvanom administrativnom stilu, karakterističnom za zvaničnu dokumentaciju, koji je vrlo specifičan i prepoznatljiv. Kada se postupak prebacivanja na ciljani jezik završi, novi materijal kontrolišu najpre sami prevodioci, a potom i lektori, kako bi se osiguralo ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti i grešaka i dokument pripremio za postupak legalizacije. Pre nego što prevod potpiše i overi svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, prevodilac i sudski tumač Štrpce se i sam mora uveriti u jednakost ovog i originalnog dokumenta, pa će to proveriti njihovim brižljivim upoređivanjem. Radi se o tome da prevod može biti legalizovan isključivo ukoliko u svemu odgovara tekstu izvornika, budući da treba da zauzme mesto originala u međunarodnom pravnom saobraćaju. Dakle, ako utvrdi da su svi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Štrpce će uraditi overu prevoda i posle toga ovaj dokument je sa stanovišta zakona sasvim legalan i kao takvog će ga prihvatiti sve institucije jednog sistema. Prevodilac i sudski tumač Štrpce prevodi u okviru sledećih jezika. U stručnoj prevodilačkoj ekipi Akademije Oxford nalaze se renomirani stručnjaci za gotovo sve jezike koji se u poslovima prevođenja i overe dokumentacije traže. Među nama su čak i eksperti koje ćete retko gde na drugom mestu naći, kao što su prevodioci i sudski tumači za korejski, pakistanski, estonski, hebrejski, romski i persijski jezik. Nudimo i obradu službenih materijala u okviru znakovnog jezika, što je usluga namenjena klijentima sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih ograničenja. Dokumenta i lične isprave prevode se i u domenu popularnih i svuda zastupljenih evropskih jezika, kao što su nemački, engleski, ruski, francuski, španski, portugalski, kao i grčki, zatim italijanski, slovenački, holandski, češki, poljski i slovački. Prevodioci i sudski tumači Štrpce kvalifikovani su i za prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata na finski, danski, švedski i norveški, kao i sa pomenutih skandinavskih na neke druge jezike. U našem prevodilačkom centru radi se i sa japanskim, kineskim, ali i jezicima naših suseda, makedonskim, albanskim, rumunskim, bugarskim, hrvatskim, mađarskim i bosanskim. U svojim redovima imamo i stručnjake za turski i arapski jezik, ali i za latinski, koji je uprkos tome što se više nigde ne govori i dalje prisutan u jeziku nauke, odnosno uglavnom u stručnim pisanim materijalima koji se tiču medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. Usluga po kojoj je naš centar prepoznatljiv jeste direktno prevođenje koje obuhvata dva strana jezika. Radi se o tome da ukoliko klijent želi da dokument izdat na nekom jeziku koji nije srpski, prebaci na neki drugi, takođe strani jezik, može da se obrati našim stručnjacima i da očekuje da će za kratko vreme i po više nego povoljnoj ceni dobiti profesionalno obavljen posao, budući da prevodilac i sudski tumač Štrpce ima dovoljno stručnog i opšteg znanja, iskustva, interesovanja i afiniteta, da može odmah da prebaci sadržaje sa osnovnog na traženi jezik, a ne da ih prevodi po sistemu korak po korak, kako se to obično praktikuje. Ako dakle uporedite način rada u ostalim prevodilačkim agencijama, gde se ovakve dokumenta prvo sa izvornog jezika prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, sa postupkom koji sprovode prevodioci i sudski tumači Štrpce, bit će vam jasno da ćete angažovanjem naših stručnjaka za opisani posao uštediti i vreme i novac, s obzirom na to da će sve biti obavljeno brže, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima, pošto kod nas za ispunjenje ovih zahteva nije potrebno učešće više prevodilaca. Jedna od osnovnih karakteristika rada naših jezičkih stručnjaka jeste davanje razumno kratkog roka za ispunjenje zahteva klijenata. Ipak, ponekad se dogodi da stranka ima potrebu da posao bude završen što je to pre moguće i nije u mogućnosti da prihvati ponuđene rokove. U takvoj situaciji možemo da ponudimo uslugu hitnog prevoda dokumenata, koja se obavlja u onom vremenskom roku koji sam klijent odredi. Prevodilac i sudski tumač Štrpce i u ovakvim okolnostima čini sve da do kraja ispoštuje dogovor i, ne umanjujući kvalitet rada, prevede i overi materijale do utvrđenog datuma. Uzevši u obzir otežene uslove delovanja i rad pod pritiskom, ova vrsta prevodilačke usluge se naplaćuje drugačije od uobičajene, s obzirom na to da tada klijent uz osnovne troškove mora da plati i takozvani dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi od broja stranica koje se prevode i overavaju, ali i od dužine roka koji je klijent odredio za završetak kompletnog posla. Prevodilac i sudski tumač Štrpce prevodi i overava sledeća dokumenta. Koji god dokument ili javnu ispravu želite da prevedete i overite, budite sigurni da ćete u našem prevodilačkom centru naići na vrsne stručnjake i prave profesionalce, koji će ovaj posao obaviti u skladu sa vašim željama i potrebama, poštujući dogovorene rokove i utvrđene postupke obrade ovakvog tipa pisanih materijala. U slučaju da recimo želite da aplicirate za vizu, razvijate biznis, venčate se, zaposlite, nastavite školovanje ili se usavršavate u inostranstvu, biće vam potrebni overeni prevodi raznih potvrda, uverenja, saglasnosti, zahteva i izjava, koje se u tu svrhu predaju nadležnim službama. Tako prevodioci i sudski tumači Štrpce, između ostalih, obrađuju uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, zahtev za izdavanje vize, potvrdu o kvalitetu proizvoda, saglasnost o zastupanju, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, onu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, kao i razne vrste zvaničnih izjava pojedinaca, poput nasledničke, te potvrdu o neosuđivanosti, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je uvek potrebna kada je u pitanju sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Pored standardnih ličnih isprava, to jest pasoša i lične karte, u našem centru se prevode i overavaju i izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dokumenta poznata kao krštenica venčani list i umrlica, ali i sve vrste dozvola, kao što su vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i mnogi druge. Prevodilac i sudski tumač Trpce radi i sa svim dokumentima potrebnim za učestvovanje na javnim prikupljenjima poslovnih ponuda, takozvanim tenderima, koji su nezaobilazni u savremenom poslovanju. Tako izdaje overene prevode obrasca, uputstava za ponuđače, predmera, opštih uslova i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama. U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevode se i overavaju i svi ostali materijali koji su vezani za poslovanje van granica jedne zemlje, kao što su, na primjer, revizorski izveštaji, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja, rešenje o osnivanju privrednog lica, finansijski izveštaji, statut preduzeća, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, kao i bilansi uspeha, sve vrste poslovnih odluka, poreski identifikacioni broj, PIB, godišnji izveštaj, osnivački akt preduzeća i mnoga druga srodna dokumenta. Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i naučnu, tehničku i građevinsku dokumentaciju, poput deklaracija proizvoda, naučnih i tehničkih patenata, uputstava za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinskih projekata sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i drugih stručnih materijala iz ovih oblasti. Prevodilac i sudski tumač Štrpce može da izda i overene prevode svih vrsta ugovora, bili oni poslovni ili sudski. Ovde recimo mislimo na kupoprodajne, ali i na ugovore o prodaji roba i usluga, o saradnji, kao i o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnoge druge. Naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije, iskustvo i umešnost i za obradu dokumenta koje se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Te tako prevodioci i sudski tumači Štrpce prevode i overavaju različite vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, kao što je recimo presuda o razvodu braka, ali i sve tipove pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoća i ovlašćenja. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Štrpce može da uradi i u poslednje vreme vrlo tražen prevod tekovina Evropske unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država. Osim uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, overavaju se i prevode i ostala medicinska i farmaceutska dokumenta, mahom potrebna za lečenje u inostranstvu ili korišćenje uvoznih lekova i preparata. To su recimo lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Savremeno doba izbrisalo je granice i mnogima omogućilo školovanje i usavršavanje u inostranstvu, te se u tu svrhu traži overen prevod diplome i dodatka diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta. Sve to, naravno, za vas mogu da obave prevodioci i sudski tumači Štrpce. Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Štrpce? Za vas kao korisnike usluga našeg prevodilačkog centra, bez sumnje je najpovoljnija potpuna obrada materijala, koja obuhvata i prevod i overu. No, svakako niste u obavezi da od naših stručnjaka u svakoj situaciji tražite da za vas obave oba posla, već nam se također možete obratiti i u slučaju kada vam je potrebna samo legalizacija materijala, koje je već na traženi jezik preveo neko ko nije član našeg stručnog tima. Prevodioci i sudski tumači Štrpce su i u ovakvoj situaciji dužni da postupe na isti način kao i kada overavaju prevode urađene u našem prevodilačkom centru, to jest, moraju da sprovedu zakonsku proceduru, koja podrazumeva temeljno i sistematično upoređivanje prevedenog i izvornog spisa, sa ciljem da se potvrdi njihovo potpuno terminološko, sadržinsko i stilsko poklapanje, pod uslovom da prevod nije u jednom od pomenutih aspekata, ne odstupa od svog originala, bit će overen jedinstvenim pečatom ovlašćenog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom, i time uvršćen u pravno validne materijale. U suprotnom, međutim, neće moći da dobije ovakvu zvaničnu potvrdu. Ukoliko dakle prevod koji imate nije sasvim zadovoljavajući, odnosno nije u potpunosti jednak originalu, ili nije urađen u skladu sa standardima prevođenja zvaničnih dokumenata, možemo da vam ponudimo redakturu spornog teksta, koju će uraditi naši profesionalni lektori i korektori. Oni će, pre svega, izvršiti jezički pregled prevoda i osnovnog dokumenta, izdvojiti i korigovati sve gramatičke, pravopisne i stilske greške, proveriti i u slučaju potrebe popraviti prevod stručnih izraza i termina i u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti prevod sa originalom. Na taj način će vam omogućiti da dobijete sasvim korektan dokument na traženom jeziku, koji će nakon što prođe sve provere, prevodilac i sudski tumač Štrpce regularno overiti. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Jasno je dakle da je za overu prevoda i zvaničnih materijala neophodno da prevodilac i sudski tumač Štrpce na uvid ima vaša originalna dokumenta, kako bih sravnio sa prevodima. Pa napominjemo da nam morate, ukoliko želite kompletnu obradu, obavezno dostaviti izvorne materijale ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije na propisan način overene u nadležnoj službi. Dokumenta nam možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili nekom kurirskom službom koja je aktivna u vašem mestu, a možete ih i lično predati ovlašćenom koordinatoru u našoj poslovnici. Isključivo u slučaju da vaša dokumentacija mora hitno da se prevede, te je nužno da što pre dođe do naših stručnjaka, nudimo vam mogućnost da dotične materijale skenirate i pošaljete na naš mail. Međutim, i u ovoj situaciji ne smete zaboraviti da nam originalna dokumenta blagovremeno dostavite na neki od pomenuta dva načina, budući da bez njih nećemo moći da sprovedemo postupak legalizacije i ispoštujemo zadate rokove. Kompletno obrađene materijale i izvorna dokumenta, što će reći overene prevode i originale, možete lično podići u našoj filijali ili u posebnom formularu navesti da želite da vam se dokumentacija pošalje na određenu adresu. Ovu isporuku izvršit će kurirska služba sa kojom već duže vreme sarađujemo, ili će vam materijali biti dostavljeni u vidu preporučene poštanske pošiljke. Napominjemo da troškovi slanja dokumenata idu na račun naručioca, a plaćate ih prilikom preuzimanja, potpuno nezavisno od cena overe, prevoda i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste u datoj situaciji koristili. Troškovi će naravno biti obračunati u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe. Sve cene usluga koje mogu da vam ponude naši stručnjaci nalaze se u cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. O ovim pojedinostima se takođe možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Važno je da znate da se kod prevoda svih pisanih materijala, pa i zvanične dokumentacije, primenjuje prevodilački standard po kome jedna stranica prevedenog teksta obuhvata 1800 karaktera sa sve uračunatim razmacima između reči. Na osnovu toga se obračunavaju i cene prevodilačkih usluga, ali na njih utiče i količina obrađenog materijala, pošto se obično na veći broj strana odobrava neki popust. Šta još treba da znate o overi službenih materijala? Za uključivanje u zvanični pravni promet, kod većine dokumenata dovoljna će biti overa koju vrši ovlašćeni sudski tumač. No ima i onih materijala koji moraju biti overeni i na višem nivou, takozvanim apostil pečatom. Ova potvrda, međutim, ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju za koju je zadužen sudski tumač, ali se na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata. U nekim slučajevima se prvo dokument prevodi i overava pečatom ovlašćenog stručnog lica, pa tek onda apostilira. A kod nekih drugih materijala se najpre radi overa apostilom, a zatim prevodioci i sudski tumači obavljaju svoj deo posla. Apostilirani spisi ne podležu bilo kakvoj daljoj proveri niti overavaju i mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima država koje su 1961. godine u Hagu potpisale Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, na osnovu koje je i uvedena overa apostilom. Službena dokumenta koja nikada ne podležu apostiliranju jesu isprave izdate od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika i administrativne isprave neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. Apostil pečat je uređen u formi štambilja i u njega se na tačno utvrđen način upisuju traženi podaci. Tako postoje i oni materijali kod kojih je predviđeno da i sadržaj pečata bude prebačen na ciljeni jezik, a ne samo tekst zvaničnog dokumenta, a ima i onih kod kojih se zahteva da, pored prevoda, i original bude overen apostilom. U skladu sa administrativnim uputstvom o apostil pečatu, koje je usvojila vlada Kosova, na području Kosova i Metohije, apostiliranje dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu vrši Agencija za civilnu registraciju, ARC, koja funkcioniše pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev za overu apostil pečatom može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo dokazati važećom ličnom ispravom, ili pak osoba koju je stranka u tu svrhu lično ovlastila. Apostil potvrda izdaje se u roku od 3 dana od podnošenja zahteva za sva dokumenta, osim za ona koja se izdaju radi lečenja u inostranstvu, kada se ovaj postupak sprovodi u roku od 24 sata i oslobođenje plaćanja svih taksi. Apostil pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja. Ukoliko postoji bilo šta što u gornjem tekstu nije dovoljno razjašnjeno, a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nas kontaktirate telefonom, mailom ili dođete lično u naše predstavništvo. Mi ćemo zaista učiniti sve što je u našoj moći da vam damo što potpunija objašnjenja, a ako bude potrebno, dobit ćete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.